Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун толкундасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алдыдагы жарым саатта президенттик аппаратка караштуу Мурас коомдук фондунун жетекчиси Кыяз Молдокасымов менен маек бар. Ошондой эле жан дүйнө радио түрмөгүнөн СССРдин эл артисти Даркүл Күйүкованын өмүрү жана чыгармачылыгына кайрылабыз.
3000 жылдык тарыхы бар болуп калды. Бул борбордук.
Адамга буйурган гүл азыгын өзүнө берип, бир милдеттен кутулгандай, тоңдурмага кош чыкканча тыптынч жаткан кезиң.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Угансанын Пуле Хомри шаарындагы полиция штабына жанкечти кол салып, 20 полициячы жаракат алды. Чабуулга жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Кыймылдын маалыматына караганда полиция бөлүмүнө Хамви тобунун согушкери кол салган. Кабулдагы ички иштер министринин маалымат катчысы Насрат Рахими, ууган күчтөрү полиция бөлүмүнө кол салгысы келген жанкечтин атып өлтүрүшкөнүн биринчи талиптер бөлүмгө кирип келишкенин билдирди. 3-майда Талибан кыймыл Оя жырга деген ат менен белгилүү жалпы элдик курултайдын катышуун токтотуу жөнүндө чакырган четке каккан. Талиптер курултайдын орозу ай башталганын тартып кармаш токтотуу сунушун кабыл албай турганын белгилеген. 3200 уруу аксакалдары, диний аалымдар жана саясатчылар катышкан бул курултай Талибан менен ууган өкмөтүн угатышууну токтотууга, туткундарды алмашууга үндөгөн эле. Орусияда тиркеме аркылуу анонимдүү сүйлөшүүгө тыюу салынды. Буга байланыштуу мыйзам Орусияда 5-майдан тарта күчүнө кирди. Эми интернетте жеке кат курчун аркылуу сүйлөшүү үчүн телефон номур бекитилиши зарыл. Бул үчүн мессенджер кызматы уюлдук операторго жазышып жаткан абоненттердин номурун сурап кайрылат. Оператордон 20 мүнөт ичинде оң жооп келсе, анда тараптар сүйлөшүүсүн уланта алышат. Ал эми уюлдук оператордун маалыматтык базасына алардын абоненти кайсы тиркеме аркылуу сүйлөшүп жатканы тууралуу жазылат. Эгер абонент эч бир уюлдук оператордун маалыматтык базасында жок болсо, тиркеме анын андан аркылуу сүйлөшүүсүнө тыюу салат. Бул талапты аткарууга Орусиядагы негизги МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2 уюлдук операторлору макулдугун беришкен. Ал эми Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram жана Viber азырынча үн катыша элек. Кыргыз өкмөтү интернеттин кирип чыгуу трафигин көзөмөлгө алууну көздөдү. Бул тууралуу 3-майда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов катышкан жыйында сөз болду. Биринчи вице-премьер-министр кирген жана чыккан интернет трафигин эсепке алуу боюнча чараларды тездетүүнү талап кылды. Натыйжада экономика министрлигине бир ай ичинде кирген жана чыккан интернет трафикти эсептөө боюнча ченемдик укуктук актын долбоорун киргизүү тапшырылды. Ошондой эле маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетине жана салык кызматына кирген чыккан интернет трафикти эсептөө боюнча тиешелүү аппараттык программалык комплекс иштетүү милдеттендирилди. Буга чейин аталган комплексти сатып алуу үчүн 1 млн доллардан 5 млн долларга чейинки каражат зарыл болору айтылган болчу. Демилгечилердин белгилөөсү боюнча интернеттин кирип чыгуу трафигин көзөмөлдөө провайдерлердин салыгын туура эсептөөгө шарт түзөт. Кыргызстанда орозу 6-майдан тарта кармала баштайт. Муфтияттын маалыматына караганда 6-май күнү саат 3:54 өткөндө ооз бекитилет. 30 күндүк Рамазан айы орозу айт менен жыйынтыкталат. Казакстанда президенттикке алгачкы жолу аял талапкер катталды. Мамлекет башчылыгына шайлоодо талапкер катары Ак жол партиясы тарабынан Дания Ийисбаева көрсөтүлгөн. Анын талапкерлигин колдоп 140 миңден ашуун шайлоочу кол коюп берген. Казакстан борбордук шайлоо комиссиясы Ийисбаеваны талапкер кылып каттады. Дания Ийисбаева 58 жашта, мурунку жылдары түрдүү банктарда жетекчи кызматтарда иштеген. 2016 жылдан тарта парламентте депутат. Казакстандагы президент шайлоо катталган талапкерлердин саны 9га жетти. Талапкерлерди каттоо 1 жумадан кийин аяктайт. Талапкерлердин арасында Казакстандын азыркы президенти милдетин убактылуу аткарып жаткан Касым Жомарт Токаев дагы бар.
Бактыгүл, рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты айтып өтсөм, 6-майда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында абанын температурасы -1-3 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүшү уланмакчы. Күндүз жаан чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Ысык Көл, Нарын областарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин жетет. Башка калаа Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22 градус, нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттик аппараттын алдындагы Мурас коомдук фондунун жетекчиси Кыяз Молдокасымов Кытайдагы кыргыз тарыхын иликтөө тууралуу кесиптешим Бекташ Шамшиевке айтып берген, чогуу уксак.
Кыяс мырза, студияга кош келдиңиз. Мына азыркы учурдун эң бир популярдуу элдин арасында чоң кызыгуу жараткан тема бул Кытайдагы жазма булактардагы кыргыз тарыхы болуп атат да. Мына сиз ушул иш боюнча Кытайда 2 жолу иш сапарда болдуңуз. Кийинки сапарыңыздын негизги жыйынтыгы ошол жана кыргыздардын тарыхы дагы оң кылым тереңге кеткендиги жөнүндө болуп атат да. Мына ушуга кененирээк токтоло кетсеңиз.
Мына 25-28 апрелде президенттин жумуш сапарында президент өзү Кытай тарыхчылары менен ошо кызматташып өтө кызыктар болуп, өзү да демилгечиси болгон үчүн алар менен бир жолугушайын деп атайын күн тартибине да киргизди. Президент менен жолугушуп аткан мезгилде Кытайдагы коомдук илимдер академиясынын алдында тарых изилдөө институтунун жетекчисинин орун басары, анан ошо тарых изилдөө институтунун алдындагы Евразия изилдөө борборунун директору профессор Ли Сизинцю президентке ушул жагымдуу кабарды айтты. Ушул Кытайдагы тарых изилдөө институтунда иштеген өтө мыкты Кытайдагы эң белгилүү тарыхчылардын бирөөсү Ю Тайшан деген Кытайдын байыркы тарыхы боюнча өтө чоң адис. Ошол изилдеп отуруп кыргыздарга тиешелүү биздин заманга чейинки 10-чу кылымга тиешелүү жаңы бир маалыматтарды таап чыкты. Бул маалыматтар кыргыздар ошол мезгилде эле жоокер эл, аргымак аттарды көп баккан, бай турмушта жашаган өзүн өзгөчө эл деп сүрөттөлүптүр да. Мына ошол сүрөттөөсүн, ошонун маалыматын президентке айтып бергенден кийин бул жаңылык биз үчүн өтө бир башкача жаңылык болду. Андан кийин сыртка чыккандан кийин мен дагы кызыгып тактоого аракет кылдым. Жаңылган жоксуңарбы? Ушул так болдубу десем, Ю Тайшан дейт. Ар бир документке, ар бир өзүнүн жазган макаласына өтө олуттуу караган өзгөчө окумуштуу. Ошон үчүн бул жерде жаңылыштык жок. Бул боюнча мына кеңири буюрса анын макаласы жакында жыйнакка кирип атат. Ал жыйнак мына июнь айындагы Кытай Элдер Республикасынын төрагасы Кыргызстанга мамлекеттик иш сапарынын учурунда эки өлкөнүн башчыларына расмий тапшырылат. Ошон үчүн бул ачык так маалымат деп ошол жерден журналисттерге профессор Ли Сизинцю өзү дагы маегинде айтып берди. Демек бул биздин тарыхыбызды ары жылдырат. Ошондо буга чейин биз 2220 жыл деп келсек, эми 3000 жыл деп толук батыл айта берсек болот.
Кыяс мырза, мына сиздин ошол жанагы илимий сапарыңыздагы дагы бир маанилүү жаңылык кытайлык кесиптештериңиздин айтуусу боюнча кыргызга байланыштуу Кытай, Жапон, Корей, анан кийин Европа тарыхчыларынын эмгектерин чогултуп өзүнчө бир изилдөөнүн топтому, анан экинчи жагынан ошо Кытайдын жазма булактарында архивтеринде, китепканаларында, башка жактарда чогулган материалдарды да өзүнчө бир иретке салып, мындай эки багытта иш жүргүзүлөт, ушул боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт дептир. Ушуга токтоло кетсеңиз.
Азыркы Кытай окумуштуулары булар комплекстүү, ушунчалык булардын методикасы дагы, изилдөө окумасы дагы өзгөчө, башкача экен. Булар ачык эле айтышкан. Биз биринчи дейт кыргыздын байыркы тарыхын, бул жерде байыркы тарыхын, ошол болгон маалыматтардын баардыгын алар чогултушту. Ошондо мына кореялык окумуштуулар бар экен, жапониялык, европалык, анан башка СССРдин мурунку аймагындагы, анын ичинде Кыргызстандын тарыхчылары болгон эмгектердин баардыгын чогултуп, изилдөөлөрдү чогултуп, ошолордун эң негизгилүүлөрүн бул тарых изилдөө институтунун алдындагы Евразия изилдөө борбору жыл сайын атайын бир жыйнак чыгарат. Ошол быйылкы жыйнакты алар ошо Кыргызстандын байыркы тарыхына арнап атат. Бул өзгөчө кыргыз тарыхнамасына өтө керектүү эмгек. Бул англис тилинде чыгат, анан буюрса бул жактан биз аны кыргыз тилине которуп алсак болот. Ошонун ичинде дагы Кытайда азыр биргелешкен изилдөөбүздө атайын бир группа түзүлгөн. Ошол группанын ичинде бир 10 жакын тарыхчылар кирди. Жалаң Кытайдын эң байыркы тарыхын изилдеген эң алдыңкы мыкты тарыхчылардын баардыгы тартылды. Тарых изилдөө институтунан сырткары сырттан дагы тартылды. Мисалы үчүн мына Ван Джиенин макалалары, жакында эле тиги Цин империясы боюнча Германиядан докторлугун жактап барган дагы бир жаш Кытай окумуштуу, анан кийин Хан доору, Тан доору, кийин Кара Кытайлардын доору, Монголдордун доору, Цин доору, Манжу доору, иши кылып бүт баардык доору боюнча булар бөлүшүп алган. Себеби алар айтышат, мына ошо жерде эмгектенген Евразия изилдөө борборунун директорунун орун басары Ценгели деген монгол жигит бар экен, профессор. Өтө кыйын окумуштуу экен, монгол тили боюнча бүт булактарды карасам, Чыңгыз хандын доорунда, ага чейин, андан кийин кыргыздар жөнүндө маалымат өтө көп учураган дейт. Азыр мен ошолордун баардыгын чогултуп, бул доор боюнча да архивдик документтерди мына жыйнап атам дейт. Ар бир доор боюнча азыр чыккан ошондой маалыматтар буюрса эми акырындап которулуп атат, изилденип атат. Ошонун ичинен бизге алгачкы жаңылыгы кыргыз жөнүндөгү эскерүү, хроникага жазылган эскерүү бул 10-чу кылым деп беришти да биздин заманга чейин.
Кыяс мырза, эми бул жакшы, бирок биз өзүбүздүн чарбабызга келели. Мына сиз айтып аткан илимий булактар, чыгып аткан булактар кытай тилинде. Буларды эми азыркы сиздердин кесиптештер ушул баягы кыргыз тилине же болбосо орус тилине которууга мындай мүмкүнчүлүгү барбы?
Бизде мына эски кытай тилин билген адистер саналуу эле. Муратбек Иманалиев, ал тышкы иштер министри болуп, анан азыр саясатка кетти. Кубан Жусаев деген элчиликте иштеп, мурдакы президенттин учурунда Кубан Жусаевти архивтерде иштеп, материал чогулт деп тапшырма берилген, бирок ал жасай алган жок. Анан Талай Бейшеналиев деген дагы бир окумуштуубуз бар, ал Кытай архивтеринде иштөөгө буга чейин барган жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жалаң ошо кытайлык окумуштуулар бүгүнкү күндө жардам берип атат. Анын ичинде биздин мына кызыл суулук бир кызыбыз бар, Жаркын Турсун деген. Ошо Жаркын Турсун аркылуу мен мына кытайлык кесиптештер менен таанышып, анан ошо кесиптештерим менен Пекинде сүйлөшүп, аларды Кыргызстанга өткөн жылдагы ПИАКтын 61-ci конференциясына, анан 3-cü дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна чакырып, анан бул жактан аларды президент кабыл алып, ошондон кийин гана булар ошо Кыргызстандын көчмөн баягы духун көрүп, тарыхый жайлар менен таанышып чыккандан кийин анан бул ишке батыл киришти да. Ага чейин Кубан айтты эле дейт, биз көп деле маани берип мындай кабыл алган эмеспиз дейт. Эски кытай тилинен бүгүнкү күндөгү жаңы кытай тилине өздөрү которушат, жаңы кытай тилинен, анан бизде азыр кытай тилин билген адистер буюрса көп, а эски кытай тилин билгендер жок. Ошол мына жолугушууда президент ошол маселени да койду, эми бизге эски кытай тилин билген адистерди даярдап бергенге бир жардам бериле деп. Алар даяр, алар айтып атат, хан тан доору боюнча эски кытай тилин билген бир адисти, монгол тилин билген ошо монгол дооруна тиешелүү бир адисти, анан цин манжу тилиндеги ошо адисти даярдап берсек, силер үчүн ушул эң керектүү адистер ушулар экен деп атат. Жанакы биздин кыргыз кызыбыз көп жардам берет, анан дагы кытайда кытай тилин билген жакшы котормочулар бар, кыргызчага которгон. Мына ошолорго кайрылабыз, ошолордун жардамы менен бул иш алдыга жылат.
Кыяс мырза, мына эми жакшы иш экен. Мына ушулардын негизинде кыргыз тарыхын жазуунун концепциясы өзгөрүүгө учурайбы?
Мына азыр таасир эткени Кытай хроникасындагы эң алгачкы жазма 2220 жылдан 3000 жылда. Бул чоң өзгөрүү. Эми окуу китептерде буга чейин колдонуп келген эмгектердин баардыгы ошого жараша өзгөрүлөт. Андан сырткары ар бир доор боюнча азыр чоң бир жаңылыктар чыгып атат. Алардын ичинде кыргыздарга тиешелүү көп маалыматтар бар. Ошолор сөзсүз түрдө жанакы буга чейин жазылган тарыхыбыз толукталат. Анан дагы бир эң кызыгы, ошол биздин группада ошол кытайлык бир жаш окумуштуу бар, эми 35 жаштарга жакындап калды, жашка жакындап калды, Сунхау деген. Өзү кара Кытай боюнча өтө чоң адис, анан ошол бүгүнкү күндө Манас менен ооруп калды. Ушу мына Жусуп Мамайдын кытай тилине которулган бүтүндөй Манас эпосун окуп чыкты, англис тилинде чыккан бүтүндөй изилдөөлөрдүн баарын окуп чыкты. Бул барганда мына Радловтун, Валихановтун, тиги Юнус Алиев, иши кылып биздеги баягы жазылган Мухтар Аязов, Айтматовдун баягы англис тилиндеги чыккан китеп топтом жыйнакты алып барып бердим. Ошол Манас эпосундагы тарыхый окуяга эгерде тиешелүү архивдик документтер чыгып калса, бул илгери баягы Шилимандын Трояны ачкандай бир чоң бир ачылыш болуп калгысы бардыр деп туруп, ошо менен азыр аябай архивтерди казып баштады.
Кытай окумуштууларынын болжолунда же болбосо алардын баягы ырасташынча Манастын жаралуу доору, билесиз, биздин Манастын жаралуу дооруда 3 мезгилге бөлүнүп келе жатат, кайсы кылымдарга деп мындай болжошот экен.
Азыр ошол Сунханын мындай салыштырып окуп чыккан алгачкы бир божомолу Манасты терең окуп үйрөнүп чыккандан кийин, бул ошо кара кытайлар дооруна тиешелүү болушу мүмкүн деп ошону болжолдоп атат. Кара кытайлар доору жана кинандардын мезгилиндеги ушундай бир алардын борбордук Азияга кирип келип жанакындай чабуул коюп ошондой бир опур топур иштери балким Манас эпосундагы ошол окуялар чагылган деп архивтерден азыр издей баштады. Буюрса, бул анан жанагы сиңгелиники Чыңгыз хандын дооруна тиешелүү дагы аябай көп маалыматтар бар экен да. Чыңгыз хандын дооруна тиешелүү буга чейин бир учка эле маалыматтарды жазып тарыхта жазып келбедик белек. Кыргыздар барып Ак Шумкар менен ушундай өзүнүн баалуу белектерин тапшырып анан Чыңгыз хан менен союздашып
бирлешкен
башийит деп. Азыр эми жаңы ошол маалыматтар чыгып калса, бул жерде Чыңгыз хандын аскерлеринин курамында кандай болгон, ошол мезгилде кыргыздар кандай позицияны кармаган, ошондой бир окуялар дагы кененирээк берилет да. Манжу дооруна тиешелүү маалыматтарды алганда бул жерде 2800 беттен ушунчалык мен ишенем өтө чоң бир материалдар чыгат. Кыскасы, бул кытайлар менен мына өткөн жылдан бери сүйлөшүп улам уламаларды чакырып биз барып кабар алып ошолордун баардыгы биз үчүн чоң бир оң натыйжаларды жемиштүү болуп атат. 3 айдын ичинде мына кыргыздын байыркы тарыхына байланыштуу бир чоң жаңылыкты алып чыкты. Эми биздин алдыбызда бул келишим боюнча 5 жылдык мөөнөт, андан кийин керек болсо дагы узартылат. И буюрса алдыда дагы өтө чоң бир иштер бар. Ал эми кошуна мамлекеттер буга чейин эле эгемендүүлүк доордон бери миллиарддаган теңгелерди акчаларын бөлүп Кытайдын архивтеринде изилдөөчтөрүн жүргүзүп том том болгон китептерин чыгарган. Ал эми бизде комплекстүү түрдө изилдөө эми жаңы эле башталды. Бул ушул илимий чөйрө үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн бул өтө бир жооптуу анан өтө бир зарыл керектүү иш болуп атат да. Жаңы бир изилдөөлөрдү ушул багытта дагы алар бизге которуп берсе, кыргыз тилинеби, англис тилинеби которуп берсе, ошону дагы өзүбүз дагы тереңирээк изилдеп өзүбүздүн дагы мындай көз карашыбызды билдирет элек деген тарыхчылар чыгып атат. Буюрса мына Бишкекте өтүүчү ШКУНунун саммитине алдында ошол бүт азыр биз иштешкен тарыхчылардын баардыгы келет. Алар 20-июнда журналисттер үчүн чоң бир маалымат жыйынын беришет. Андан кийин 20-июндун өзүндө эле кыргыз тарыхчылары менен кытай тарыхчыларынын анан биздин коомчулуктун катышуусунда чоң бир илимий жыйын өткөрөбүз. Ошол илимий жыйында ар бир ошол келген 8 тарыхчы өздөрүнүн жаңы тапкан маалыматтары менен бөлүшөт. Ошондогу маалыматтан кийин биздин тарыхчылар дагы көп жанданат, көп кызыгуусу артат, анан жаңы бир баягындай өздөрүнүн жазган эмгектерине жаңы бир толуктоолорду, дагы бир тактоолорду киргизет деп ишенип атам.
Рахмат. Әңгімемізді жиынтықтасақ, қадірлі армандар, бүгін біздің студияда белгілі тарихшы, қоғамдық ішмер, профессор, Қырғыз Республикасының президентінің алдындағы мұрас илмий қоғамдық фондының президенті Қияс Молдақасымов болды. Әңгімені мен Бекташ Шамшиев уюштурдум. Саламаттансыздар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин жан дүйнө радио түрмөгү бар. Ооганстандын Пуле Хумри шаарындагы полиция штабына жанкечти кол салып 20 полициячы жарадар болду. Орусиянын учактары Башар Асадтын учактары менен кошо Сириянын Хама жана Идлиб провинцияларын бомбалашты. Иранда президенттин бир тууганы коррупцияга айыпталып камалды. 3-майда өкмөт үйүнүн алдындагы нааразы болуп чыккан Военный Антоновка айылынын тургундары 3000 сом айыпка жыгылды. Эми кезекти жан дүйнө радио түрмөгүнө беребиз. Бул жолу кыргыз театр өнөрүнүн көрүнүктүү баштоочуларынын бири СССРдин белгилүү сахна чебери Даркүл Күйүкованын чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Улуу актриса кыргыз театр искусствосунда кыргыз актрисалардын ичинен алгачкы жолу эпикалык масштабтагы образдарга чыйыр салган талант катары тарыхта калган. Жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышын Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Алгач Даркүл Күйүкова ойногон спектаклдердин биринен үзүндү угуп алалы.
О, кутмандуу талам, сенин азыр дем алып жаткан кезиң. Адамга буйурган гүл азыгын өзүнө берип бир милдеттен кутулгандай тоңдурмага кош чыкканча тыптынч жаткан кезиң. Эч ким жок, экөөбүз гана, сен жана мен.
Албетте, бул Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклиндеги Толгонайдын монологу экени айтпаса да түшүнүктүү. 50 жылдан ашык убакыттан бери бул монолог далай муундарга жат болуп таасирлентип келген. Аны театр актрисасы эмес, экинчи дүйнөлүк согуштун запкысын тарткан Толгонай эне өзү айтып жаткандай таасир калтырат.
Мен аларды өлөр өлгөнчө унутпаймын. Кезеги келгенде Жамболотко түшүндүрүп айтып берем.
Даркүл Күйүкова ойногон Саманчынын жолу спектаклинин бет ачары 1966 жылы Орус драма театрынын сахнасында өткөрүлүп, кыргыз драма театрынын репертуарында 10 жылдан ашуун жүрүп, миң ирет коюлган.
Күн астында жашаган баардык адамзатка айтар сөзүм, айтар кебим бар. Аны кантип айтам?
Театр ишмерлеринин арасында кезинде Саманчынын жолу спектаклинин бет ачарында залдагы жык-жыйма эл туруп алып бир топ убакытка чейин кол чаап, көшөгөнү 10 жолу кайра-кайра аштырышканы, кийин бул спектакльге билет табылбай, ар бир оюн аншлаг менен өтүп турганы легендага айланып айтылып келет. Бир жылдан кийин Саманчынын жолу спектакли Москвада көрсөтүлүп, театр ишмерлеринин, көрөрмандардын зор баасын алып, Даркүл Күйүковага СССРдин эл артисти наамы берилет.
Асманда жаркыраган күн жер кыдырып сен айткын.
Даркүл Күйүкова кыргыз аялдарынын ар кыл образын түзүүдө зор чеберчилигин көрсөткөн. Жаңыл мырзасында кайраттуу, баатыр аял болсо, Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасында оңолканды аткарып жатып, албуут, ачкөз, кыялы чапчаң, орой аялга Саманчынын жолу спектаклинде боорукер, кайраттуу, ары эмгекчил, мээримдүү энеге айланып, жана башка көптөгөн эпикалык кейипкерлердин кайталангыс образдарын жараткан. Бул жөнүндө театр сынчысы Жаныш Кулманбетов кеп салып берди.
Албетте, эженин эгерде орду дегенде, биринчиден, эженикиндей патетикалык пландагы, эженикиндей баатыр мүнөз кыздардын образын жараткан, ошону салтын баштаган эжеге чейин эч ким болгон эмес. Эже ошону биринчи баштаган, андан кийин анан кийинки муун улантып атат. Бирок ошол эле Жаңыл мырзасы, ошол эле масалын айталык Толгонайы, Алтын таяк Зулайкасы, андан тышкары Чыйырдысы, Сүрөтчүсү, менимче ушул биздин патетикалык планда анан эпикалык аялдардын ичинен, актрисалардын ичинен эпикалык масштабтагы эң чоңундай полотнолор болуп эсептелет. Ошого чыйыр салган, ошону баштаган Даркүл Күйүкова.
Драматург Султан Раев болсо, Даркүл Күйүкованы табигатынан актрисалык өнөргө жаралган, ички сезими күчтүү, театралдык трагедиялык пландагы актриса болгон деп баалады.
Даркүл Күйүкова бул кыргыз театрынын өзгөчө бир чоң, мындай бир өзгөчө бир көрүнүшү катары айтса болот да. Себеби Даркүл Күйүкова менен кыргыз театрынын өнөрүнүн бийиктиги именно ушул Даркүл Күйүкова, Бакит Тыдыкеева, Муратбек Рыскулов ушундай алыптар менен байланышканда, анан Даркүл Күйүкованын башка актерлордон же башка ушул таланттардан айырмасы, бул Даркүл эже ички драматизмдин актрисасы да, ички внутренний нерсени, внутренний ачкы дүйнөнү ушунчалык деңгээлде көрсөтө алган, ошону бере алган, сыртка чыгара алган актриса да.
Улуу актриса мындан сырткары Курманбекте Айганыштын, Саринжиде Акчайымдын, Тар Капчыгайда Майсал Бүбү баштаган көптөгөн кейипкерлердин образын жараткан. Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио рубрикада кыргыз театрынын түптөгөн залкар таланттардын бири Даркүл Күйүкованын чыгармачылыгы тууралуу кеп жүрүп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Даркүл Күйүкова театр сахнасында дүйнөлүк орус жана кыргыз классикалык драматургиясы боюнча коюлган спектакльдерде ойноп, өзгөчө энелердин образын жогорку чеберчиликте аткарып, кыргыз театр өнөрүндө улуттук мүнөздөгү кайталангыс театр мектебин түптөп кеткендердин бири. Залкар инсандардын тарбиясын көрүп калган эл артисти Чоро Думанаев замандашын эскерип жатып, актриса жөн жай турмушта да мыкты эле дейт.
Бул киши менен гастролдо да чыгып калдык да. Гастролдо баягы группаны өзү бригадир болуп чыкчуп, ошондо бир семьядай энебиз бар. Эч кандай тиги баягы эми буунга кандай кабыл алат тиги колхоз же тиги совхоз, анда ошондой болчу да союз учурунда. Апаны кадимкидей өз энелериндей кабыл алышчуда. Таң аткыч отуруучубуз да, концерт кылып анан конокторчуп, түшкө чейин анан балдарым тургула дечү. Анда баягы кыздар да бар тиги аралашкан, аларды да эрте тургузуп алып, баягы келген устукандарыбызды жылытып тамак даярдап койчу.
Думанаев Күйүкова кандай мүнөздөгү роль болсо да ийне жеткире аткарган ар тараптуу актриса болгон деп эсептейт.
Эми бул киши көп кырдуу характерный актриса болчу да, анткени энелердин эле образдарын ойноп, ошол баатырдын жана Жаңыл мырзанын дагы образын жараткан. Ошондой эле эч билими жок болуп туруп тиги орус классикаларын даңгазалап кыргыз элине таанытты, Москвага чейин таанытып барган.
Эл сүрөтчүсү Марат Шаравидинов бала кезинде Даркүл Күйүкова роль ойногон спектакльди көрүп, ошондон тарта өнөргө болгон кызыгуум пайда болгон деди.
Бала кезинде мен билет элем, 5 жашкасы кезде Томокту интернет окуганды барышкан Марпек Рыскулов күйкү эже атанын тагдыры спектакли менчи. Ошону көрүп, балки баласы качып кетип небереси. Анан кийин эсипти сатып бергенде келсе эле жок баласы. Ай, балам кайда эсипти жок. Анан чакыл ошону жөнүн жашакса, бизди көз жашакмыш. 5-6 жашташ. Ошолордун ойлогонун көрүп бизди көз жашакан. Ошондон биз ошон мүмкүн ошонун себептен биз театрга ошо театрга кызмат кылып атабыз, иштеп жүрөбүз.
Эмгек сиңирген артист Бусурман Одуракаев кыргыз театр өнөрүнүн баштоочуларынын бири тууралуу мындайча кеп салды.
Даркул Күйүкова бул мен үчүн чоң могикан, эстердин эл артисти, көптөгөн бири 3-4 жыл иштеп калдык, гастролдордо жүрдүк. Даркул эженин бул классикада ойноодо алган эмгектери. Эстердин эл артисти, жана анча сыйлыкты, эмгек кызыл ту ордендери, бүт бул Васа Железнованы, көптөгөн классикаларды ойноп, жалпы ошол Советтер Союзу учурундагы мен деген актрисалардын бири. Советтер Союзу жоюлгандан кийин театр чөйрөсүнө өтө мындай начар мамиле болуп, азыр деле ошол мамиледей келет. Эми ошондогу төрөлгөн балдар азыр Даркүл Күйүкованын ким экендигин билбейт, мисалы.
Даркүл Күйүкова мындан 30 жыл мурун журналист Турсун Уралиевке радио маяк берип жатып, өзүнүн чыгармачылык сыры менен бөлүшкөн экен.
Пьесада айтайын деген пьесанын өзүнүн түйүнү, элде мурун ошону түшүнүшүң керек. Андан кийин ролду алам. Ошол ролду алганда мен ойлойм, бул ролдон мен эмнени көрсөткүм келет. Мен чындыгында эле калп ойногонду, жасалманы, анан элди күлдүрөм деп ойногум келбейт. Мен өзүмдүн тажрыйбам да бул, жана алып кете турган жолум. Мен чындыкты элге чындыктай кылып, өзүндөй кылып көрсөтүүнү туура табам.
Даркүл Күйүкова кандайдыр бир роль алганда бөлмөдө сөз жаттап эле отуруп калбай, ошол кейипкердин кыял жоругун, мүнөзүн, кыймыл аракетин эл арасынан издеп, образын үстүнөн изденүү менен талбай эмгектенчү экен. Ал кыргыз киносунун өнүгүшүнө да өз салымын кошуп, Биринчи мугалим, Ак кеме, Аптап, Аталар өрөөнү кинотасмаларында да бири бирине окшогон образдарды түзгөн. Алтын фондто анын ойногон спектакльдеринен сырткары бир топ чыгармаларды көркөм окуганы калган. Бул Телегей романынан үзүндү.
Аягым жерге токтобой пызылдап турган секелек ойноо кезим. Анда биздин айыл тиги Кочкордун ак жарында болчу. Ысы күз. Тышта күн кайнап турат. Тең түш кыздары менен эртеден бери тышта ойноп, жедеп чарчап суу жыгылганда чекенден тер куюлтуп үйгө баш бактым.
Даркүл Күйүкова 4 уул, 2 кыздын энеси болгон. Актрисанын кыздарынын бири, эмгек сиңирген артист Райма Абдубачаева массалык маалымат каражаттарына маек берип жатып, апасы чыгармачылык менен алып Руссияда үй бүлөдө мээримдүү, боорукер, күйүмдүү, жароокер эне болгонун, 6 баласынын баарын бирдей көрүп, тарбиялап, жогорку билимдүү кылып өстүргөнүн айткан экен. Даркүл Күйүкова 1919 жылы 29 октябрда Төкөлдөш айылында туулган. Узакка созулган оорунун кесепетинен улам 1997 жылы каза болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Быйыл кыргыз маданиятында улуу актрисанын 100 жылдыгы белгиленип жатат.
Ата балам, эртеден кечке бир үй бетин көрбөдүң го? Мээңе күн өтүп кетпедиби? Эшиктеги Аптап эмне? Эс алсаң боло бир көчүк басып.
Кызы Райма Даркүл Күйүкова тууралуу апамдын эң акыркы арманы сахнага кайра чыга албай калганы болду. Ал өмүрүнүн акыркы күндөрү мурдагы ролдорундагы монологдорду айтып, оору менен күрөштү. Көзү жумулганча театрды оозунан түшүрбөй, элдин амандыгын тилеп, монологдорун кайталап атты деген экен. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бүгүн аталган программадан таанымал актриса Даркүл Күйүкованын чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
баяндарды Вепедитер маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу каарман, ошондой эле биздин эфирден жаңырган макала, баяндар социалдык тармактардагы биздин баракчаларга да жарыяланып жатат. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден Азаттык уналгысы, Азаттык KG же Азаттык медиа деп издесеңиз биздин баракчаларды таба аласыз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.